Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, mehribanda onlar habarlar günnelige gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. İstanbullu öldürülen Türkmen denen migrantın ıkvalı nämelim? Türkiye'de internetin üstüyle dürlü sosyal ulgomlarda damağı çalınan var Türkmen sahanı migrant denenin suratları yayradırlı. Ol Türkmen denen migrantın Türkmen sahanın Daşoğuz velayetinden İstanbul'u işlemeye geleni gaydılar. Azatlık radyo sövülen ara katnaşa geçip bu kavarı yetiren Türkiye'deki migrant denenlerin hak hukukları arasında tagarla ediyen Türkmen sahanı aktivist Arzu'nun aytmağına göre cinayet ol Daşoğuz denen migrantın özü bilen 11. fevralda telefonda görüşmeginden soň bolup geçipdir. Arzu sözlerini şeýle dowam edýär. Ol Daşoğlu migrant denany gowy işe yerleştirjek diýip İstanbul'a bir ýere çağırtdyrlar. Soňam oň başyna şeýle ýagdaý gelipdir. Türkmen migrant denanyň damagyny çalanyň Mustafa adly bir adam da guman edilýär. Denany haklaryny goraýan jemgyýetler bolup şu wagt bu urda giňişleýän maglumat almagy synanýar. Denany jinayatlaryny durulyň platformasy hem bu urda gaty çynlakaý işe girişdi. Bu wakalara da maglumaty bolan türkmen migrantlar bilýän maglumatlaryny aýtmakdan gaty gorkýarlar. Mälim bolşuna görä Türkiýede işleýän türkmen sanly zähmet migrantlarynyň aglaba köpçüligi gyýyp gelýärler. Olaryň hem köpüsi wizesiz ýagny gaçak ýagdaýda. Olar Türkiýede edýän gazancy bilen türkmen sanlyky maşgarlasynyň güzaranyny aýlaýarlar. Şoň üçin hem birden bilýänimizi, görenişdenimizi aýdaýsak, olar derrow biziň aýdanymyzy aňarlar we bize de ziýan bererler. Ýa-da işsiz galaýsak türkmen sanlyky maşgarlamyz helak bolar diýip şayat bolýan ýagdaýlaryny aýtmakdan gorkýarlar. Bu bolsa İstanbullaky we galy berse de Türkiýanyň beýleki ýerlerine ýyl giderli ýagdaýda bolýan türkmen denan jenayatlarynyň öňüniň alynmagyny kynlaşdyrýar. Türkmen sanly denan migrantlaryň aglaba köpçüliginiň wizesiz gaçak ýagdaýda bolmagy, olaryň ýitgän kanunlardan bihabar bolmagy, galy berse de türkmen sanynyň öz raýatlaryna eýe çykmaýanlygy, şeýle jenayaty edýänleri we migrantlary öz bäkwidine ulanýanlary hasam ýüreklendirýär diýip pikir edýär. Türkiye'deki migrant denanların hak hukukları arasında tagarla ediyen Türkmen sanlı aktivist Arzu, bu cinayet vakası anıklanan adına Azatlık Radyosu'nun süvülen dinleyicilere yine haber verecektiğini aydiyar. Azatlık Radyosu'na Türk polis çeşmelerinden Daşoğullu Türkmen migrant denanın ıkvalı arasında cikmecik mağlumat almak başartmadı. Yeri gelinle bellep geçtik, Türk metbuğu adına ıydgiderle çap edilen mağlumatlara göre Türkiye'deki denan zehmet migrantların kaviri dine cinayetlere pidav olman, olur dürlü cinayetlere hemlatlaşıyarlar. Yatlap geçtik, İstanbul'un Pendik etrafının Kaynarca mehellesinde öğününe bıçaklanıp taşlanan Atalay Karaca'nın öldürülmeğine katlaşmakta güman edilen 28 yaşındaki Türk Mesanlı, Şirin Lakamlı, Söygülsü, Mehrime ve onun 29 yaşındaki coğrafı Maya, Ye Dağlar vakadan son yitirim olttu. Cinayetten son olurluğun öğüden bile çıkan yaranları Yetkin D ve Ferhat K adlı adamlar olsa polisdeki soruldu. Ol iki Türkmen zenanın Bolu diyen yerde öğüdleri bile cedelleşip avtavuluğundan düşüp kalanını mealim edipti. Türk polis çeşmeleri şu Türkmen zenanların cinayete pida bolon bolaymağı akmalliyer.